Ассалауму алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз, бүгінгі күндеріңіздің бәріне сәттілік тілеймін. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз қуанышқа толы күн болсын, жақсылыққа толы күн болсын. Әрбір жүрген жерлеріңізде, әрбір басқан қадамдарыңызда шын мәнінде де өте керемет жақсы уақыт болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде, яғни 9:00-ден 10:00-ге дейін бірге болатын мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін, назарларыңызға ұсынып, яғни бүгін баланың қабілетін қалай дамыта аламыз, яғни қалай ашамыз, қалай ары қарай дамытамыз. Баладан бір қабілет көрсек, соны ары қарай қалай дамытуға болады, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Мені тыңдап отқан әрбір тыңдармандарымыздың мүмкін үйде кішкентай балалары бар шығар, қазір болмаса болашақта болады деймін демекші. Егер балаларымыз болып жатса, міне балалардың кішкентай кезінен қабілетін байқап оны дамытуға бұл ата-аналардың үлкен парызы десек те болады, ата-аналардың жұмысы. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, әрине кез келген баладан біз әртүрлі дарындар, әртүрлі қабілеттерді байқап қалатын кездеріміз болады. Мысалы үшін қарасаңыздар, кішкентай тіпті бір жас баланың өзінен біз кейде бойындағы бір қабілетті байқап қаламыз, ерекшелігін байқап қаламыз. Басқа балаларға қарағанда сәл басқаша ғой, мынау бұрынғы балаларым, үлкендерім былай болатын, а мынау болса былай деп айтып жататын ата-аналардың әңгімесін естиеміз кейде. Міне сол баланың қабілетін көрген сәтте мен ойлаймын, құрметті радио тыңдармандар, бірден сол қабілетті ашуға, дамытуға ары қарай сол балаға көмек беру керек, қол ұшын беру керек. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, міне осыны төңірегінде әңгімелесеміз. Егер өмірлеріңізде болған уақиғалар болса, балаларыңыздың қабілетін көріп дамытып ары қарай сол қабілетпенен сол дарынменен ары қарай өзінің өмірін, болашағын көрген болса, айтып жазып отырыңыздар. Өйткені біз тікелей эфирдамыз, естеріңізге сала кетейін тағы да. Біз тікелей эфирде сіздермен қайта қауышып отырмыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 877-724-30. Қазір міне бұл біздің кіріспе, яғни осыдан кейін біз жан жақты кеңестер береміз, жан жақты талқылаймыз, жан жақты өмірден алған мысалдарды айтамыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бәрі қызық болады, сіздер үшін бәрі сіздерге арналған. Ендеше қазір керемет бір әнді сіздерге тарту етем, содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар біз қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамыз бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Яғни бүгін әдеттегідей бағдарламаның басында ауа райы, бүгінгі күнге арналған ауа райын сіздерге жариялай кетейін, айта кетейін. Бүгін 16 қыркүйек 2020 жыл, күн сәрсенбі. Қымбатты отырмандар, бүгін біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында күндізгі ауа температура +27 градус болады деген болжам бар екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы +19 градусты көрсетіп тұр. Бүгін қаламызда күн ашық болады деген күтілуде. Ал енді астанамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура +15 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура Нұрсұлтан қаласында +10 градусты көрсетіп тұр. Елордамызда да бүгін күн ашық болады деген болжам бар. Міне, қымбатты отырмандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Енді шақматыр отырмандар, ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Бүгінгі күннің тақырыбы, естеріңізге тағы да сала кетейін, баланың қабілетін қалай дамытуға болады, яғни қалай ашамыз оның дарынын, қалай ашуға көмектесеміз. Жоғарыда мен айтып кеттім, азда кем қымбатты отырмандар, бұл балалардың қабілетін дамыту, ашу, ары қарай көбейту, яғни ата-ананың бұл тікелей міндеті десек те болады. Сонда қымбатты отырмандар, балаларымызды кішкентай кезінен балаларымызға немқұрайлы қарамауымыз керек, яғни балаларымыз бир нерседен ерекше кабилети болуп жатса, бир нерсеге деген сондай бир кулшунусу болуп жатса, я сону дерүү байкап калып жатсак, кымбаттуу тыңдармандар, бирден сол баланын сол кабилетин дамытууга биз көмөктөшүбүз керек. Я ол дегенimiz сол баланын болашагы экенин ким арине болашагы болууду абдан мүмкүн. Сондуктан да кымбаттуу тыңдармандар, я балаларыбыз болашакта жаксы дурус өзүнүн жолун таңдасын десек, я дурус жолго түшсүн десек, я балаларыбызды кичинекей кезинен баштап ушундай кабилетин ашып отурубуз керек, көмөк берип отурубуз керек. Я ол типте 1 жаштан болсо да, типте 1.5, 2 жаш, 3 жаш, 5 жашта байкасаңыз да, типте 10 жаштан байкасаңыз да, я баланын кабилетин ашып отурууга болот. Я мен типте билем, кейде 10-15 жашка келип балалар сондай кабилетин ашкан балаларды да эстип көрүп жатабыз. Я бул спортсмендер дейбиз, спортчулар бар. Мисалы, кейбир азыр олимпиада чемпиону болуп кеткен, алем чемпиону болуп жаткан кейбир спортчуларды байкайбыз. Боксте болсун, башка да күрөстө болсун, башка да спорттун түрлөрүндө болсун, алар 10-15 жашында баштаган балаларды типте бар. Я одан кийин ары карай дамытып, алем чемпиондору болуп жаткан спортчуларды да билебиз, көрүүгө болот. Сол секилде кымбаттуу тыңдармандар, эрте кеши жок, сондуктан арине эрте баштаган ол арине дурусураак, ал бирок кеч болсо да балдардын кабилетин көрүп, аны дамытууга көмөк берүү ата-ананын миндети ретинде я биз сону кабылдабыз керек. Я баланы ой өрүсүн, чыгармачылык кабилетин, сөздүк корун, руханий байлыгын дамытууда пайдасын тизбектей берсек арине көп. Я жалпы адам болуп калыптасууна китаптын алар орну да эрекше. Мисалы, психологтор баланын китеп окууга деген махабатын ашууга алгашкы 9 жылында үлгүрүү керектигин айтат экен. Арине ар бир ата-ана, әсіресе қазір интернет кең етек жайған заманда баласының білімді, ақылды, көргенді азамат болып өскенін қалайды. Ол үшін баланың кітаппен дос болуының жақсы көруінің маңызы зор дейді. Ал баланың кітапқа деген ынтасын ашуға қалай арттыруға болады? Я бул мына кымбаттуу отурмандар, балада эгер китеп окууга деген ынтасы, жигери я көрүп байкап жатсаңыздар, я балады кичинекей кезинен сол китеп окууга ынталандыруу ол биздин я бизге байланыштуу. Сондуктан да кымбаттуу отурмандар, сол балаларга калай китеп окутууга үйрөтүүгө болот, ошо тууралуу мына жерде азда ким кеңеш бар экен, ошону окуй кетейин. Бала ата-анасынан үлгү алады. Сондуктан эң алдымен китеп окууну өзүңүзгө адетке айналдырганыңыз жөн дейди. Я, эгер арине ата-анасы китеп окумаса, балалар эч качан китепке кызыгуучулугу да болмайтын чыгар деп ойлойм. Экинчи, бала өмүргө келисимен ак оган эртеги бесик жырын, батырлар жырын, башка да калык ауыз адебиетинен чыгармаларды окуп берүүнү баштаңыз. Я, үшінші оқуға дейін, оқуға күн сайын кем дегенде 5-10 минутты жұмсап отырғаныңыз жөн депті. Я, кітапты баланың көңіл күйі жақсы, ұйқысы қаны, қарны тоқ кезде оқыған абзал депті. Я, шын мәнінде де бала сонда кезде ғана қабылдауға бейім болады деп ойлайм. Я, ал егер әрине қарны аш, ұйқысы келіп басқа да жағдайларда тұрса, мысалы науқастанып тұрса, бір жері мазасызданып тұрса, әрине бала көңіл күйі болмаса, ол сіздің қанша оқысаңыз да оның миына кірмейді де, қонбайды да. Және баланың қызығушылығын арттыру үшін әдемі суреттер, түрлі түсті бейнелер бар кітаптар алып бергеніңіз жөн. Мәтінді әдемі дауыспен, ырғақпен, әдемі көңіл күймен, ықыласпен оқып беріңіз дейді. Және оқыған шығармаңызды талқылаңыздар, кейіпкерлердің қайсы ұнады, жақсы, жаман, дұрыс емес, болады, болмайды деген ұғымдарды түсіндіріңіз. Балаңызға сұрақтар қойыңыз, қиналып жатса көмектесіңіздер депті. Жасына қарай баланың әрбір оқыған әрпіне, сөзіне, сөйлеміне, әрбір шығармасына әңгіме, повесть, өлең, тағы басқа міне мақтау айтып отырыңыз депті. Я баладан бірде бір кітапты таусуын талап етпеңіз. Кітап оқудың адамға қаншалықты пайдалы екендігін айтыңыз. Кітапты көп оқысаң, үлкен азамат боласың, ақылды боласың, тағы басқа. Осындай сөздерді айтып отырған я дұрыс депті. Я қымбатты тыңдармандар, міне бұл massagetnuk.kz сайтынан алған азда кем қазіргі бүгінгі тақырыбымызға байланысты я кеңестер. Ендіше бүгінгі бағдарламамызға кіріспе десек те болады. Ары қарай осы ойды дамытайық, ары қарай қозғайық, қымбатты тыңдармандар. Я сіздердің де ой пікірлеріңіз бізге өте маңызды. Сіздердің алып қосарларыңыз болса айтып жазып отырыңыздар. Өйткені әр адамның өмірінде я осындай мысалдар бар деген ойдамын. Яғни сіздерде отбасында тәрбиелендік бәрімізде. Я сол әке-шешелеріміз бізге қалай үйретті, қалай жетеледі, қалай бағыт-бағдар берді, айтып жазып отсаңыздар болады. Я сіздерді мүмкін жағдай үйірмелерге жетелеген шығар мүмкін, я ата-аналарымыз я бірінші мәнде де сондай қызығушылығымызды байқап үйірмелерге апарып я оқытқан да шығар, тәрбиелеген де шығар. Егер осындай оқиғалар болып жатса, қымбатты тыңдармандар, айтып жазып отырыңыздар. 8707-724-30 телефон нөмірі сіздерге тағы да айтып кетейін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір әсем бір әнге кезек беріп аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Сен бесің жастықтың ауылы.
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз ары қарай. Біз таң сәрі бағдарламасын бастап кеттік. Естеріңізге сала кетейін, бұл кезектегі таң сәрі бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз баланың қабілетін дамыту. Қалай дамытамыз, қалай ашамыз, осы туралы әңгімені жалғаймыз. Я менде бір кездегі уақиғалардан бір қазір есіме түсіп жатыр. Я менің де ата-анам кезінде, қымбатты радио тыңдармандар, сондай бір балаларға деген ерекше көңіл бөлген кездерін әлі есімде. Сол бізді де кезінде анда мында жетелеп үйірмелерге апарып апарған кездер болды. Әлі есімде, сол менің кішкентай кезімде бір сурет салатын сондай бір қабілетім болған. Мектепте сол сабақтарда сурет сабағын өте жақсы көріп, суретті жақсы салып жүрген кезімде мені ата-анам сол үйірмеге алып барып, сол үйірмеде біраз нәрсе сол жерде үйреніп, біраз жылдар қатысып, ақыр соңында міне сол соның нәтижесі ретінде кейін сәулетші болып, сәулет құрылыс академиясына түсіп, сәулетші деген мамандықты алып, сол сәулетшілік қалада азда кем жұмыс деп жүрген кездерім болды. Сонда қымбатты тыңдармандар, қарасаңыздар, міне кішкентай кезімде сол ата-анам сол менің қабілетімді байқап, ары қарай сол дамытуға деген олардың міндеті болды. Сол міндетін олар орындады деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне сіздер де ата-ана ретінде балаларыңыздың азда кем қабілеттерін байқап, дарындарын байқап көріп жатсаңыздар, балаларыңызды солдай үйірмелерге апарыңыздар, көрсетіңіздер, үйретіңіздер, ары қарай дамытсын. Сонда ол бала ертең өскенде жетіледі, ары қарай өзінің болашағын өздері таңдап ары қарай алып кететін болады. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, ой пікір әлде де білдіремін десеңіздер, мархабат, айтыңыздар, жазыңыздар. Мен міндетті түрде эфир барысында сіздердің жаңағы айтқан сөздеріңізді, әңгімелеріңізді эфир барысында оқитын боламын. Сондықтан да міне телефон WhatsApp желісі және тікелей эфирға телефон қоңырау шалсаңыздар да болады. 8707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұрғаны тағы да естеріңізге салғым келеді. Жалғайын. Қиялы ұшқыр балалардың өсе келе кез келген мәселенің креативті әрі жылдам шешімін табатындығы және қойылған мақсаттарына түрлі жолдармен жетуге тырысатындығы дәлелденген. Бастысы дейді, осы қиялдың 10 жасқа дейін ашылуына мүмкіндік беру керек екен. Балаға дайын суреттер берудің орнына оның ішкі дүниесімен жұмыс істеуге мүмкіндік берген жөн дейді. Бала тек дайын нәрсені қолданушы емес, ойланпаз болу керек. Ойланпаз, яғни ойланатын адам бала біз үйретуіміз керек. Сол уақытта қажет болатын бірнеше кеңес ұсынамын. Бірінші, баланың зерігуіне мүмкіндік бермеңіз дейді. Домбыра, ментальді арифметика секілді түрлі үйірмелерге апарыңыздар. Қазір ғана жоғарыда айтып кеткенім секілді, қымбатты тыңдармандар. Одан кейін мультфильм көрсету, заманауи ата-ана баланың әр минутын жоспарлап қоюға тырысады. Әрине, ондағы ата-ананың ойы баланың әр уақыт сайын жаңа дарын ашу. Балаға тәртіп керек, бірақ оның да өз шегі бар. Балаға әр 10 минут сайын тағы не істесең болады деп нұсқау жасамай, күн сайын баланың зерігуіне аз уақыт болсын қалдыру керек. Сол кезде баланың өзі қиялдап, тағы не істеуге болатындығын өзі ойлап, жанына жақын жаттығуды таңдайды. Тіпті арасында баланың зеріккенінен өз-өзімен, мысалы, жануар ойыншықтарды бір-бірімен сөйлестіріп, ойнағанның өзі бала қиялына көмегін тигізеді дейді. Бала ойыншықтарынан шаршаса, үйдегі заттардан бірдеңе құрастыра бастайды, ол да бала қиялын дамытуда маңызды рөл атқарады. Шығармашылыққа арналған заттарды көзге көрінбейтін жерге қоймаңыз. Кішкентай кезінен бастап бала өз сезімі түрлі қолдан жасалған заттар туралы соның ішінде суретпен көрсетуге әдеттенеді. Тіпті ең қарапайым шимақтың өзі оның өлшемі мен түсі ең жас отбасы мүшесінің эмоциялық жағдайын көрсететін қағаз. Балалар өздеріне жаңа пішін, рең және олардың үйлесімін ашады, олардың зейінін тартады, бірдеңе салуға тырысады дейді. Сондықтан қарындаштар фломастер дейміз, яғни бояулар мен парақтар әрқашан көз алдында көрініп тұрған керек, тұру керек дейді. Егер сен не істер едің ойынын ойнасаңыз, бұл баланың еркелігінен алаңдатып қана қоймай, сиқырлы санасының толықты жұмыс істеуіне ықпал етеді. Ол мысалы дейді, даладан иесіз ит тауып алсаңыз не істер едің? Орманнан қазына тауып алсаң не істер едің? Қаншайыммен таныссаң не істер едің? Сенің терең көк түске терің көк түске айналып кетсе не істер едің деген секілді сұрақтар менен балалардың ойын дамытуға болады екен. Балаларға ары қарай ойлануға, өздерінің ойынан әртүрлі нәрселер шығаруға мүмкіндік береді дейді. Өте қызық екен мына ойынды балалармен ойнап көруге тұрарлық секілді, яғни лайықты секілді ойнап көруге болатын секілді. Қораптағы қуыршақ спектаклін жасаңыз дейді. Мысалыға қорапқа үйдегі түрлі заттарды, қағаз, стақан, шам, тоңазытқыш, магниттегі тағы басқа салып, балалардан сол заттарды қолданып театр жасауын сұраңыз деді. Қорап туралы да ұмытпаңыз, ол үйдің, үңгірдің немесе уақыт капсуласының рөлін атқаралады дейді. Және құпия мен бөлісіп отырыңыз дейді. Бұл процеске сіздің қосылатын уақыт келді. Баладан үйдегі кез келген 3 сағатты, яғни құмырадан сөреге дейін таңдауын сұраңыз. Сіздің мақсатыңыз балаға ол заттың қалай келгені, қайдан және қалай алғаныңызды, не үшін сатып алғаныңызды айтып беру керек. Содан соң баладан сол 3 сағаттың ортақ нәрсеге туралы ойлауын сұраңыз дейді. Өте қызық ойындар екен. Бала жалғыз өз қиялын дамытқаннан көрі, оған осы идеяларды қымбатты тұрмандар уақытылы қолдану арқылы көбірек көмектесе аламыз дейді. Баланың алғашқы жылдары оның дамуындағы ең маңызды уақыт, сол бағалы заттерді өтіп кетуіне жол бермеңіздер депті. Міне бұл massaget.kz сайтынан алған кеңес. Маған қатты ұнады. Ендеше қымбатты тұрмандар, сіздердің де балаларыңыз болса, тіпті немерелеріңіз болса да, соларменен ойнап, осы ойынды ойнап арқылы балалардың ойын, қиялын дамытуға ыңғайлы нәрсе екен. Шын мәнінде міне балаларды ойландыратын нәрсе екен. Бала көп ойланған сайын оның миы да жұмыс істеуге бейім болады. Сондықтан да ары қарай да ол ойын ары қарай өзі де дамытып алып кете алатын болады. Өте орынды, өте қызық екен. Ендеше қымбатты тұрмандар, біздің берер кеңестеріміз әлі алдыда. Бізбен бірге болыңыздар, арнамызды алыстамаңыздар. Алматы уақыты 9 сағат 30 минутты көрсетіп тұр. Ендеше әлі де 30 минут уақытымыз алдымызда. Қымбатты тұрмандар, ой пікір білдірем десеңіздер, айтам десеңіздер, мархабат, жазыңыздар, айтыңыздар. Телефонымыз 8707-724-30. Ендеше қазір жақсы бір әнге үзілгім келіп тұр. Содан кейін міндетті түрде қымбатты тұрмандар, біз қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бір аққуым бар шығар.
шығар. Көңілімнің айдынына қонатын, менің дағы бір аққуым бар шығар.
Яқын батыр отырмандар, міне, менің дағы бір аққуым бар шығар деген осы Әлішер Кәрімовтің орындаған әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Я, кейде ата-ананың балаларды тәрбиедегі қабілетін дамытудағы қателіктерін байқап отырамыз, қын батыр отырмандар, байқап қалып жатамыз. Я, мен Әлі есімде кейде... ата-ананың үлкен қателігі, мысалы үшін мен әнші болсам, мысалға, немесе мен суретші болсам, мен мысалы спортшы болсам, міндетті түрде менің балам әнші болу керек, мен әншімін өткені, мен суретшімін өткені, мен тағы да осындаймын, менің баламда осындай болу керек, спортшы болу керек деген қате пікір бар. Мен бұны қате пікір деп есептеймін, өткені әншінің баласы әнші болу деп деген міндет жоқ, еш жерде жазылмағанда, еш жерде ол туралы міндеттелмейді де. Бірақ өкінішке орай ата-аналар кейде өзінің балаларының қабілетін, сол әнге деген қабілеті болмай тұрса да ән айтуға мәжбүрлейді. Бұл үлкен қателік деп ойлаймын. Мысалы үшін болады, сол спортшы болса менің балам міндетті түрде ол да сол спортшы болуы керек деген ойменен өмір сүріп, атыралары сол салада сүйрелейді олар десек те болады, мәжбүрлейді. Сол дұрыс емес деп ойлаймын. Бала көрінеді, яғни әкесінің орындап жүрген, жасап жүрген ісіне бейім болса, қабілетін тартады, көрсетеді. Егер ондай жағдайда әрине болады. Ондай жағдайда біз дамытуымыз керек, көрсетуіміз керек. Бұл мен айтып отырғаным, батыр отырмандар, 100% олай деп айтып жатқан жоқпын. Кейде әншінің баласы әнші болып кетеді, ол дұрыс. Суретшінің баласы суретші болады, спортшының баласы спортшы болады. Юристтің баласы, яғни заңгер болса, баласы да заңгер болып кетуі әбден мүмкін. Мысалы, саудагер болса, балалары да саудагер болып кетуі мүмкін. Соған бейім болуы мүмкін. Яғни саудагер дегеніміз ол бизнесмен, бизнеспен айналысып кетуі мүмкін. Кәсіпкер болып кетуі мүмкін, ата-анасынан көріп. Ол орында ол солай болуға да тиіс кейде. Бірақ жаңағы арасындағы кейбір жағы мәжбүрлеу балада, балаға деген сондай бір қысымшылық болмау керек. Сен де осыны болу керек. Өткені мен есімде бізде мен сәулетші болғандықтан, біз оқып жүрген кезде бір атақты сәулетшінің баласы бізбен оқыды. Я, нақты атын айтпай қояйын қазір. Я, сол оқыған кезде оның қолынан түк те келмейді. Я, баласы біз бірге жүреміз ғой, бірге оқимыз, бірге. Я, біз 4-5 деген бағаны алып алсақ, ол 2-3 деген бағалатын. Олар түк келмейді, әкесі күнде қиналады. Өзі әкесі атақты сәулетші, атақты сабақ береді өзімізге. Ал баласы болса, түк те қолына келмейді. Сөйтсе, бір жыл оқығаннан кейін ол сол университетті тастап кетті. Яғни, оқыған жоқ ары қарай. Өткен әке шешесі соны мәжбүрлеп оқытқысы келді. Ал бірақ, шын мәнінде олай болуға болмау керек болған. Ал баласы кейін басқа саланы, басқа жолды таңдап кетті. Әрине, ол баланың ары қарай өзінің қызығушылығына байланысты. Сондықтан батыр тұрмандар, міне осындай қателіктерден аулақ болғанымыз жөн, сақ болайық. Баланың қабілетін көрсек, соны тек қана дамыту біздің мақсатымыз, біздің тапсырмамыз сол, біздің міндетіміз сол. Ал әрине бағыт-бағдар беру дұрыс, бағыт-бағдар бере алуға болу керек, бірақ сол сіздің берген бағыт-бағдарыңыз оған қызығушылық алып келмесе, ары қарай дамытудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мына жерде тағы да бір ойды бөлісіп кетіп келіп отыр. Кез келген ата-ана дейді, баласының ақылды және дарынды болғанын қалағанымен баланың қабілеті бәрінде бірдей бола бермейді. Тіпті ата-аналар баланың бойындағы жоқ дарынды қолдан жасағысы келеді. Қазір ғана мен айтқан секілді. Бұл қаншалықты дұрыс немесе дұрыс емес. Назарларыңызға жас өскіннің бойына байқаған дарынды қалай дамытуға болатынын міне жайлы кеңес. Бірінші, бала бойындағы талантты 2 жастан бастап дамытуға болады екен. 2 жастан бастап. Сәби әлемдегі құбылыстарды көру және есту арқылы қабылдайды. Сондықтан айналадағы әрбір құбылысты олардың назарына қалдырмай түсіндіріп отыруда еріншектік танытпаңыз дейді. Ойыншық таңдағанда ойды дамытуға арналғандарын алуға әрекет жасаңыз. Ойыншықтар баланың жасына сәйкес болған жөн. Ойды дамытатын ойыншықтармен түске дейін, түстен кейін шығармашылық ойды дамытуға арналғандар дұрыс дейді. Төртінші, баламен қарым-қатынас еркін, анық, түсінікті және жылы болу тиіс. Балалар ойнап жатқанда кедергі жасамаңыздар, өз ойы және қиялымен болсын. Оқу және жазуды үйренген кезде ойдан ертегі құрастырып айтып беріңіз, мүмкін баладан жақсы жазушы шықпасына кім кепіл. Егер балаңыз өзіне не керек екен анықтай алмаса, түрлі үйірмелерге жаздырып көріңіз, яғни ол жаңа айтып кеткендей жоғарыдағы спорт, техника, өнер, басқа да өз жолын таңдауға мүмкіндік берген жөн дейді. Жетістіктерін мақтап отыруды ұмытпаңыздар, уақытты көбірек бірге өткізуге тырысыңыздар, оның жан дүниесіне не керек, қиын кезде қалай көмектесу керек, бұлардың бәрін хабардар болып отырғаныңыз жөн. Ата-анасының махаббаты, жылулығы балаға сенім білдіреді депті. Міне, қымбатты отырмандар, жаңа айтып кеткеніміздей, балалық қабілетін дамыту керек, ал бірақ мәжбүрлеп, қинап, қысымшылықпенен сол нәрсені істесең де істейсің, істемесең де істейсің деген зорлық зомбылық балаға көрсетудің қажеті жоқ. Сондықтан да баланың бойындағы қабілетті осылай ашуға тырысқанымыз жөн. Ендеше қымбатты отырмандар, мен қазір бір әнге үзіліп алайын, содан кейін қауышамыз.
Байыптысың, махан
Я қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғаймыз. Алматы уақыты 9 сағат қазір 46 минуты көрсетіп тұр. Ендеше ой-пікірлеріңізді әлі де жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар екенін естеріңізге сала кетейін, қымбатты радио тыңдармандар. Я мына жерде бір өте қызық ойды сіздерге тағы да жолдағым келіп отыр. Бүгінде баланың қабілетін дамытуға байланысты ойды айтып жатырмыз ғой. Я қазір осыған дейін де міне біраз нәрсе айтылды және біраз нәрсе кеңестер берілді. Соған қоса тағы да баланы қабілетін арттыратын арзан да тиімді де ыңғайлы да он ойыншық туралы айтқым келіп отыр. Я бала жалпы ойыншықпен өсетіні бәрімізге белгілі. Кішкентай бір жасқа толмай тіпті біз балаларымыздың қолында ойыншық ұстатып қоямыз. Бұл өте дұрыс та, бәрі өз орнында. Бірақ балаларымызды қандай ойыншықпен, неде ойынды ойнап жүргеніне мән бере бермейміз кейде. Я, жан-жағындағы енді ғана көріп біліп жатқан баланың психикасына, ойлау қабілетіне ең алдымен әсер ететін қолындағы ойыншығы. Я, бүгінгі нарықта ойыншықтың түрі көп, бәрімізге белгілі, кез келген табуға болады. Я, түрі де, түсі де, көлемі де, бағасы да әрқалай. Яқымбат отырмандар, балаңыз үшін осылардың ішінен пайдалысын ғана, сапалы әрі қалтаңызды қақпайтын арзанырақ таңдап алуға болады ма? Я, 3-5 жас аралығында балалар үшін пайдалы ойыншықтарды ойыншықтармен туралы айтып кеттім беліп отыр. Я, бұл әрине бірінші құрастырмақ ойындар. Құрастырмақ дегеніміз, яғни конструктор, яғни көбіміз білеміз. Я, балаларымыз кішкентай кезінен бастап неше түрлі осындай құрастырмақ ойындарды ойнауға бейім, яғни ұнайды осы нәрсе, яғни өзіміз де сол нәрсемен өстік. Я, біздің кезімізде темір құрастырмақтар болатын, қазір енді көбінесе пластмассадан жасалған құрастырмақтарды көреміз дүкен сөрелерінде. Я, темірден де бар, әрине темірден де жасауға болады, алуға болады балаларға. Егер дейді балаңыз 3 немесе 5 жас аралығында болса, онда бұл ойыншықтың сізге керек түрін дұрыс таңдағаны жөн. Я, тым ұсақтары қажет емес. Біріншіден балаңыз оның аузына салып жұтып қоюы мүмкін. Екіншіден өте кішкентай бөлшектерді құрастыруға баланың қабілеті де жете алмайды. Әрі олар тез жалықтырып жібереді. Сондықтан құрастырмақтардың құлақ, мұрын қуысына сыймайтындай үлкенірек және баланы қызықтыратын түрлі түсті болғаны абзал дейді. Я, құрастырмақтар баланың ақыл ойын дамытуға өте қажет. Түрлі фигуралар мен кез келген форманы құрастыру кішкентайыңыздың ой өрісін есте сақтау қабілетін арттырып, саусақтарын дұрыс жұмыс жасауға икем дейді. Я, бір ғана құрастырмақ ойыншығынан балаңыз бірде зәулім сарай жасап жатса, енді бірде көлік, құс, жануар, тағы басқа құрастыруға болады. Я, бағалар да өте қымбат емес. Сотта қымбат отырмада біле осы ойыншықты алып, я, балаларыңыздың ой өрісін дамытуға, я, қабілетін дамытуға күш жігер беруге көмектессеңіз болады. Екінші ақыл ойды дамытушы ойыншықтар дейді, олардың түрі көп, санамақтар, ойыншық, жұмсақ кітаптар, түрлі пішіндер, тағысын тағы, айта берсе көп түстер мен пішіндерді ажыратуға, санауды, әріптерді үйренуге, белгілі бір тапсырмаларды орындауға құрылған мұндай ойыншықтар балалардың ақыл ойын дамытып, есте сақтау қабілетін арттырады дейді. Я, ойын барысында әр кезеңнен өте отырып, кішкентайлар жеңіске алға ұмтылатын болады. Я, мұнда ойыншықтардың бағасы да онда оншалықты қымбат емес, әрине әртүрлі, я, арзаннан бастап қымбатына шейін, я, дүкен сөрелерінде, яғни базарлардан ойыншық сататын, я, дүкендерден табуға болады екен. Үшінші, белгілі бір кәсіпке байланысты ойыншықтар алған жөн депті. Бұл кеңесте, яғни ғалымдардың зерттеуінше дейді, біздің не нәрсеге икемді боларымыз кішкентайымызда ойнаған ойыншықтарымызға да байланысты көрінеді. Ендеше баламыздың болашақта кім боларын ойнайтын ойыншықтарына қарап болжап көруімізге болады екен. Дәрігердің аспаптарын мысалға, бағбанның, құрылысшының, ұстаның, құрал саймандарын, аспаздық, ыдыс аяғын және тағы басқа алып көріңіздер. Бұл ойыншықтар мен балаңызды ойнатып қана қоймай, еңбекке де баулуға болады депті. Я, шын мәнінде де керемет. Ары қарай оқиын. Құмда ойнайтын ойыншықтар. Я, дала барып құмдың үстінде ойнайтын ойыншықтар да болады. Бұл кішкентай шелек, күрек, тырма сияқты түрлі саймандар мен құм таситын көліктер. Я, күн жылыда балаңыз бұл ойыншықтармен есік алдында құмда ойнаса, қыстың күні қар күреп, сізге қолғабыс жасамақ. Я, бұл да еркіңізде еңбекке баулайтын ойыншықтардың бір түрі дейді. Және ойыншық көліктер мен қуыршақтар. Қыздар үшін қуыршақтар мен бұл ұл балдардың сүйікті ойыншығы көліктер. Әркез бірінші орында тұрғаны бәрімізге белгілі. Алайда кейбір ата-аналар қызына тек қуыршақ, ұлына тек көлік алып беру керек деп қана ойлайды. Бұл үлкен қателік депті. Бірыңғай ойыншықтар ойыншықтан бала тез жалығады. Сондықтан қазақша сөйлейтін ән, ертегі айтатын қуыршақтардың қуыршақтан бөлек сөйлейтін мысықтар көп шығып жатқан ескер балаңызға сондай түрлерін алып бергеніңіз жөн депті. Бұлар балалардың тілінің шығуына, ән айтуға бейімдейді дейді, үйретеді дейді. Бұның да пайдасы аса зор екенін есте шығармағанымыз жөн. Және дыбыс шығаратын ойыншықтар, яғни сөйлейтін әуені бар, қандай да бір дыбыс шығаратын ойыншықтар балалардың көңілін бірден аулайды. Ал егер олар қандай да бір аң құстың дыбысын шығарса, тіпті жақсы. Мысалы, сиыр мөңірейді, немесе бұлбұл сайрайды. Бұндай ойыншықтармен балалар сенің нендей дыбыс шығаратынын және аң құстың түр-түсін ажыратуды үйренеді екен. Бұл секілді де, осы секілді де ойыншықтардың бәрі балалардың қабілетін дамытуға үйретеді. Қымбатты радио тыңдармандар, түрлі түсті доптар алып берсе де болады дейді, балалар спортқа бейім болады. Балаңыздың болашақтағы спортшы болсын десеңіздер, жаңағыдай қолдарына бадминтон дейміз, теннис дейміз, сол секілді нәрселерді алып берген жөн екен. Одан кейін жұмсақ ойыншықтарда балаларға өте әсерлі, әсіресе қыздар оны жақсы көреді. Әрине, ұл балаларды да олардың да қызығушылықтары болады. Сонымен қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі қазір ғана оқыған мәлімет бұл massagit.kz сайтынан алынған. Біздің уақытымыз өз мәресінде таяп қалған секілді. Бүгін көп нәрсе айтылды, көп нәрсе кеңестер берілді. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің берген кеңестеріміз осы жерде оқылған, айтылған, өмірден алынған мысалдарымыздың бәрі сіздердің пайдаларыңызға жарап қалар деген ойдамын. Шынында дейді, балалардың қабілетін байқасақ, оны ары қарай дамытуға ата-ананың міндеті деп тағы да айтамын. Сіздер қолға алыңыздар, сонда балалар болашақты дамитын балалар болып өседі, өзінің болашағын ойлайтын балалар болып өседі. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен жұма күнге шейін қоштасамын. Жұманың таңында қайта қауышамыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, қымбатты тыңдармандар, қош, сау, сәлеметте болыңыздар.
жүрсің.